Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Han en mann med tusen jern I ilden til en hver tid. Han driver flere plattselskap og ga I lag med kona hans bare I 2025 40 forskjellige fysiske skiver ut på vinyl. Han har startet opp flere festivaler, og noen av dem blant landets mest kjente. Han en ivrig konsertgjenger og har selv vært konsertarrangør på klubb I en årrekke, noe han fortsatte. Han gir jevnlig ut bøker om musikk, og gjerne om bittesmå band og artister han mener fortjener det, og han har dessuten spilt tromme I et par tre ganske obskure undergrunnsband, og gitt ut en av verdens rareste plate, både hva angår innpakning og innhold, attpåtil under sitt eget navn. Han har også I en kort periode vært musikkjournalist, og hvis jeg husker rett, så ble han til og med anmeldt av et band for en anmeldelse han selv har skrevet, noe jeg har glemt å spørre han om, så den myten lar vi I så måte leve videre her. I dag jobber han som en slags kurator for musikk, tilknyttet Rockheim I Trondheim, samt med booking av band på klubben Verkstedhallen og lobbyen på Svartlemoen I Trondheim. Glemte å si at han har vært manager, og at han I flere år drev Tromsøs I eneste platesjappe, og at han arrangerer platemesser. Nei, det glemte jeg ikke, men det sikkert masse her jeg har glemt. Han uansett det vi på godt norsk kaller en skikkelig doer, altså en som gjør og får gjennomført en hel helvetes masse, og som har orden I sysaken. Dagens gjest selvsagt ingen ringere enn Robert Dyrnes. Da det en stor glede og ære å få invitere selveste Robert Dyrnes som gjest tilbake I, jeg vil ikke si hjembyen, men tilbake I Tromsø, der du har bodd I masse, masse år. Veldig hyggelig å ha deg her. Hva du gjør I byen?
Ja, takk. Altså, det jo litt som å komme hjem. Ja,
det det.
Ja, det altså sånn, folk sier jo det, og velkommen hjem igjen, og når flytter dere tilbake igjen, og så, det jo det første de spør om.
ja, og de som eventuelt ikke vet hvem du geografisk I hvert fall, de hører jo at du da ikke fra Tromsø.
Altså folk har blitt så vant til at jeg bodde I Tromsø I så mange år at de har ikke tenkt på at jeg ikke snakker Tromsø-dialekt da. Så folk som bor sørpå og sånn, de tenker ikke over at jeg har aldri, altså jeg ikke født I Nord-Norge, men...
De assosierer deg til Nord-Norge.
Ja, ja, sant. Så, ja, og så sier jeg, men jeg snakker jo ikke Tromsø-dialekt, eller... Nei, det gjør de jo ikke.
Da du godt kulturelt assimilert av oss, tenker jeg. det bra.
Ja.
Du har jo mer enn noen andre jeg kjenner vært involvert I... alle jævla ledd I musikkbransjen. Noen av de leddene vil du kanskje ikke skryte mest av selv, men du har jo du har vært og masse av de her tingene. Så bookingagent, festivalgrunnlegger, platebutikkeier, du driver plattselskap og driver plattselskap, flere. Du kurator, du forfatter av flere musikkbøker, du platesamler, notorisk platesamler, konsertarrangør og ivrig konsertgjenger. I tillegg du en durkdreven trommis back in the day, så du har jo gjort egentlig alt som I platebransjen, så det skriker jo musikk ut av det her på alle mulige måter. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til mange av de tingene du har holdt på med, men sånn, bare for å gjøre lite sånn omriss, hva du holdt på med akkurat nå for tiden?
Jeg holder jo på med alt for mange ting, som du, og det gjør jeg jo samtidig, og det jo både en velsignelse og en forbannelse, fordi det blir jo aldri kjedelig, og aldri en kjedelig dag egentlig. Og hvis det sånn at jeg må sitte og gjøre regnskap, så ikke har lyst til, så gjør jeg noe annet I stedet.
Og som prokrastinering da.
Ja, sant, ja. Så tenker jeg, regnskap kan vi jo gjøre I morgen, det liksom. Men jeg liker jo å være tidlig ut før frister og sånn, så ikke sånn jeg sitter ikke natta før jeg må levere regnskapet, fordi moms og alt det der, ikke sant? Jeg gjør jo gjerne en måned før.
Nei, for du jo jævla sånn røddig fyr. På frist og sånn, det I hvert fall en erfaring jeg har med det.
Ja, jeg husker jo vi samarbeidet jo litt om booking I gamle dager, og du likte jo gjerne å skrive kontrakten dagen før bandet kom og sånn.
men jeg får det jo I land med sånn, og vi ga jo ut noen singler I lag også, altså med andre band, men man skal holde I fristene, men vi jo av to forskjellige støpninger, men du en røddig fyr, men det kanskje nødvendig også for å gjøre så jævla mye som du gjør. Fortell bare sånn grovt hva det du gjør da.
Altså sånn på papiret da, så jeg jo jobber på Rockheim,
Trondheim.
Ja, i Trondheim. Jeg bor jo i Trondheim nå. Det snart 7 år siden vi flyttet fra Tromsø til Trondheim. Jeg hadde jo tenkt å ta et friår. Altså sånn, så litt sånn så kidsene snakker om etter videregående og sånn. Men jeg tenkte sånn, det hadde vært, for det var altså grunnen til at jeg flyttet fra Tromsø, for å si det, det var at jeg kjente at jeg begynte å bli litt lei, både av alle rollene jeg hadde, og forventningene folk på et eller annet slags mystisk vis hadde til de rollene jeg hadde.
Ja, og da var du bookingansvarlig for en festival du selv var med å starte, nemlig Bukta-festivalen, som vindkjent, og så drev du også, ga ut plate og sånne ting, og drev en platebutikk.
Og jobbet på driv i
tillegg. Og jobbet på driv med å boke ja. Band. Så det var mange roller, og folk kjente deg godt, men det var mye.
Mm.
Så det var en slags sånn der moment of clarity. Jeg husker du fortalte, du og kona deg, og Kari var sånn, nå drar vi ut pluggen i Tromsø, så kickstarter vi og begynner på nytt.
Ja, så jeg tenkte å ta et år uten egentlig å gjøre noe, ha noe fast jobb eller sånne ting, og bare sortere litt, hva jeg har egentlig lyst til å holde på med. Ja, så gikk det, jeg tror måneden før jeg flyttet ned, så var jeg på Trondheim Calling, og da fikk jeg en telefon fra en fyr jeg aldri hadde møtt, og ikke, egentlig nesten ikke hørt om før. Han sa, du, jeg i styret vårt tipset meg om at du i ferd med å flytte til Trondheim. Kan du tenke deg å begynne å boke på Verstehallen og lobbyen?
Ved Shanghai før du hadde landet.
Så tenkte jeg sånn, ja, det var en av de tingene jeg tenkte sånn at det plaster jeg river av når jeg flytter fra Tromsø. Jeg har ikke lyst til å boke konserter mer, for det jeg liksom ferdig med. Og så sa han, ja, vi kan jo ta en lunsj eller en kaffe, og så kan vi nå prate litt. Og så sier jeg, ja, ok da, jeg skal nå uansett spise lunsjen her i Trondheim, liksom, så det finner vi noe ut av. Så Olav Skjelmo da, som han heter, han var litt sånn veldig på, var litt sånn, han tror jeg var veldig lei av dere med booking, så han skjønte jo hva jeg snakket om, for han hadde gjort det selv i 10 år på Verstehallen, og var dritlei, hadde sluttet å svare på mailer fra agenter og sånn, og tenkte at, åh, her kommer det en annen som kan ta over den rollen. Så da var han veldig ærlig med han og sier at, sorry, jeg er egentlig ferdig med det her, altså, jeg har ikke lyst til å, altså, av mange grunner så følte jeg liksom at jeg kanskje begynte å bli for gammel til å følge med på det som skjedde på, var aktuelt for studenthuset driv. Jeg følte liksom at der agentverdenen hadde, spiralen hadde gått veldig fort i forhold til festival. Og så jeg var ikke så opptatt av de nye norske pop-tingene. Rett og slett sånn helt ærlig, jeg bare liker det ikke, eller synes det noe interessant å jobbe med. Og så begynte jeg å kjente sånn indre hat til agentene, fordi også, det er noen, mange av dem er noen jævla parasitter, om jeg skal si det rett ut.
Så
jeg sa akkurat det her til henne, og så sier han, ja, men hvordan musikk liker du egentlig, ja? Nei, altså sånn, jeg brenner for sånne rare norske band, sånn Cosmic Booger Tribe og Good Bad and the Ugly og Don't Barrel og sånn. Ah, det er akkurat de bandene jeg vil du skal boke for oss.
Ah.
Og så sier de, ja, men alle de tre har spilt her det siste året, og vi vil at de skal spille neste år, og vi vil ha flere sånne band.
Ja.
Og så sier jeg til dem, ok, hvis jeg kan på en betingelse slippe å boke band jeg ikke liker.
Ja, det er viktig.
Ja.
Ja.
Og da sier de, ja, jeg tror vi er på nett der. Så da begynte jeg å jobbe der dagen etter jeg flyttet med.
Det er sånn gudfaren øyeblikk til det. Han sier liksom, just when I thought I was out, they pull me back in.
Ja. Så da var så jeg hadde en dag pause da, det var når jeg kjørte over Saltfjellet ned.
Så mye for det sabbatsåret.
Ja.
Nei, jeg synes jeg sier egentlig ganske mye da om deg som type, og at du liker jo å skape ting, det har alltid vært jævlig god på. Å være med og lage ting som du liker.
Altså jeg har jo den oppfatningen at du kan ikke bare sitte på ræva og vente på at de rundt deg skal gjøre det, og så sette opp konsert med det bandet du liker, for det skjer jo nesten aldri. Så hvis jeg vil at Cosmic Booger Tribe skal spille i Trondheim, så må jeg bare mase på Morten og si, faen, nå må dere snart komme og spille her, liksom. Ja. For det er jo ingen andre som gjør det.
Nei.
Og sammen med egentlig alt det andre jeg holder på med, og jeg tenker liksom, jeg gjør det nå bare selv. Og så, ja.
Men det er jo bra du sier det der, for jeg kjenner meg veldig, uten samling for øre, men kjenner meg veldig igjen i den inngangen til musikkinteresse. For jeg holder på med booking i masse år også. Jeg nekter å boke ting jeg ikke likte. For da kunne jeg ikke stå og si til folk at de måtte komme og se noe jeg selv ikke hadde tenkt å dra og se. Så det handler liksom om å ha på en måte ryggdekning for de anbefalinger man selv skal ha da.
Ja, ja. Jeg testet den her da ganske tidlig på Verstehallen da. Fordi altså så når du begynner å jobbe på en plass
Hva kapasiteten der?
Ja, det, vi har to scener da, vi har verstand på 550 og så har vi lobbyen som har 150 cirka
ja.
Og så jo litt sånn vanskelig hva selv egentlig i Trondheim kontra Tromsø som har bodd i 21 år liksom.
Ja, for by, hver by har sin mekanisme og sine ting
og publikum og, og det jo litt, de scenene på Svartland man jo litt spesielle, det jo i en spesiell bydel av Trondheim som litt sånn alternativ på en måte og jeg vet jo at noen i Trondheim har det en barriere for dem å gå inn under undergangen og komme inn på Svartlamån, og det en masse tagging, skumle folk med skinnjakker og rart hår, liksom. Men det jo verdens snilleste folk, og de brenner jo for masse kultur, og så jeg føler liksom at den der barrieren blir mindre og mindre for hver dag som går, da. Også fordi det skjer masse andre ting i Østbyen i Trondheim, og det andre scener der som også trekker folk dit på konserter og arrangement og sånne ting, og selvfølgelig at den terskelen der blir gradvis mindre, og den liksom nesten utvisket nå, føler jeg.
Så bra.
Ja, ja. Så jeg testet Olav da, sjefen min, der tidlig i forholdet vårt da.
For å se om på en måte dealen var det den var.
Og så sier jeg har fått tilbud om å boke et Kim Larsen tribute band fra Bergen. og så jeg har ikke noe mot hverken Kim Larsen eller Gasoline, jeg synes det
eller Bergen. Tildels,
ja, eller Bergen for den saks skyld. Men ja, altså så jeg liksom på han at han dro litt på det, men han tror jeg også tenkte sånn, jeg må jo gi Robert litt sånn slack i det her. Og så booket vi der.
Og du ville ha det?
Nei.
Det er jo helt stekk i strid med tribute band er jo nesten, nesten aldri kult.
For jeg da liksom tenkte at hvis han sa ja, så ville han ha det.
Ja.
Og han tenkte at hvis jeg foreslo det, så ville jeg ha det. Og så endte vi opp med å booke det her. Og så solgte vi ingen billetter på
det. Det kom ingen på det.
Nei, og så en måned, jeg tror sånn fire uker, tre uker før, så var jeg solgt sånn to billetter eller noe sånt. Og så begynte jo der bandet og lurte på kan vi få vite hvordan det ligger med billettsalget, og så var jeg bare ærlig, jeg tror vi har solgt to billetter liksom, og så sa han, kanskje vi ikke skal gjøre det likevel, og så ser jeg på Olav og sier, kanskje vi ikke skal gjøre det likevel, fordi bandet begynte å bli litt sånn folk kaller
føtter, ja, det jo ikke noe kult å spille for to
sånn,
pers,
og vi bare sånn, med en gang liksom, og bare sånn, aldri mer sånne band, og det hadde ikke kommet til å funke hos oss da,
nei,
men da fikk vi liksom testet det forholdet,
ja. Vil du ha sånn fotnot at undertegnet har i hvert fall ingenting imot Gasoline og Kim Larsen. Det er bare at tribute band fra Bergen som spiller det trenger man ikke å bruke tid og penger på.
Nei da, jeg bruker veldig lite av livet mitt på tribute band i det store hele da. Altså det noe av det kjedeligste jeg vet om. Altså uansett hvor bra...
Men du har gitt ut tribute-skive. Du ga ut en tribute til Ramones, husker jeg, på sjutommer.
Ja, jeg har gitt ut hyllesplate til Per Bergersen nettopp.
Ja da, ikke sant?
Og fire
LP
og en single med punk 66 norske band som hyller Jokke da, med coverlåta.
Indeed, ja. Så du ikke helt fremmed for at coverlåta kan være en kul greie heller?
Nei, hvis man gjør det rett, og her er det jo dogme at det skal være punk da.
Ja.
Ikke sant? Altså, du gjør Jokke i punk-versjon.
Ja.
Ikke sant? Eller Per Bergersen i punk-versjon. Så du gjør det på en måte litt til ditt eget, og med så bra låtmateriale grunnlag som de artisterne har, så kan det nesten ikke slå for deg, uansett hvor søpplet det punkbandet er, for låta i seg selv er jævlig bra, liksom. Så, ja. Men nå sporer vi litt av her, selvfølgelig.
Det er flott, sier det spole der. Men vi skriver jo 6. februar, når det her opptaket går, og i dag kom det jo ut...
Men jeg tenkte jeg skulle si noe først, for jeg jobber jo på Rocket med Hall of Fame, og det er også superlærerikt. Og,
fortell bare kort hva det er for
noe. Ja, ikke sant? Rocket er jo Norges musikkmuseum, også for populær musikk. Jeg har jo aldri jobbet på museum før jeg flyttet til Trondheim, og fikk heldigvis liksom stokke en fot innenfor døra, og så har jeg klart liksom å krafse meg på innsida av døra. Og jeg er jo sikkert den minst utdannet av alle på Rockheim, fordi det er jo mye, ja, altså professorer og mastergrader i alle retninger.
Akademikere,
ja. Ja, ja. Og det er jo fint, for jeg lærer jo helt sykt mye hver eneste dag på Rockheim da. I sant, både om sånne museumstekniske ting, som jeg er ganske blank på, eller i hvert fall var det. Og så er det jo folk der som er så kunnskapsrike at de kunne sikkert ha debattert oss i senk med kunnskap om norsk populærmusikk.
Ja,
ikke sant?
Topp.
Og så har jeg endt opp med å jobbe med Hall of Fame, som er en sånn årlig, ja, en kanonisering av de på en måte viktigste og største artisterne i norsk populærmusikk da.
Ja, etter en slags modell av Rock'n'Roll Hall of Fame i USA, som på en måte er på en måte modellen de går etter da.
Ja.
Der man peka ut noen hvert år som får litt sånn ekstra neonlys på seg, og så hyllar man dem med ett slags koncept. Och i år gjorde dere det med TV-program med Åse Kleveland, Turboneger och Madrigada. Mm. Har jag glömt någon? Det var de tre. Ja. Mm. Hvordan forhold har du til den her til det konseptet Hall of Fame? Det har jo vært omstritt. Jeg har jo selv vært en av de som har kritisert det, for at jeg mente at det var en del ting som burde vært der, som ikke var der, og omvendt og sånn. Hvordan forhold har du selv til det?
Nei, for det første så tenker jeg, og det pleier jeg å si til folk på Rockheim også, det er helt topp om folk er uenige i hvilke artister som skal innlemmes i Hall of Fame, eller synes vi er noen idioter fordi vi har valgt feil artister. For det første så er det ikke vi på Rockheim som velger artisterne. Vi har eksterne fagfolk som er en del av musikkbransjen og som på en måte prøver å se det her med et blikk, litt sånn horisontalt blikk da, på det her. Og det er egentlig og det er jo veldig fint, ikke sant? For da er det jo musikkbransjen selv på mange måter som innlemmer de artisterne her. Og så er det vi som kuraterer det og har kontakt med artisterne og ja, og så produserer det TV-programmet sammen med sesongen inn i Oslo og lager mye formidling på museet da.
Der vi det var fint at dere faktisk sneker inn rock på NRK TV også.
Ja.
Bakveien.
ja, folk virket jo veldig fornøyd med det programmet som var sist.
Ja, det var kjempebra. Ja. Ja,
Så det anbefaler alle å se, fordi det var liksom god gammeldags musikk på TV, sånn som vi husker det når vi var litt yngre, og sånn som det skal være.
Ja, og god musikk, sånn slik, som ironisk nok ble laget av Asbjørn Slettemark, som drev både et radioprogram og et TV-program som NRK la ned. Mm. Og så kommer han da inn og viser at det jo fortsatt behov for det her.
Ja, det mange som har kommentert at det litt sånn litt mimring tilbake til lydverket og den tida der når Asbjørn Slettemark var på skjermen igjen og intervjuet artister og ikke sant.
Ja, men det var veldig kult.
Ja. Ja. Mm. Så Asbjørn gjorde en kjempefin jobb, han, og absolutt. Håper vi kan få samarbeid med han videre. Og så har vi jo gjort mye formidling på museet, ikke sant? Vi hadde jo alle de tre artisterne du nevnte, de har jo vært på besøk på Rockheim i løpet av høsten. Åse Kleveland var oppe og åpnet den nye Hall of Fame-utstillingen vi har på museet, som permanent utstilling som på en måte er der du kan som publikummer komme og dykke ned i karrieren til alle de 50 artisterne som nå er innlemmet i Hall of Fame da.
Er det blitt 50 nå? Ja, det er 50. Så mange, ja.
Ja.
Wow.
Så det betyr jo at vi kanskje har fått med mange av dem som du savnet. Og
ja, nå har det flere av de bidramlende. Det var jo primært Rave Rocker som Michael Krohn, jeg var litt sånn indignert på vegne av, og da de endelig ble inn, men så nekta Michael Krohn å dra dit. Jeg trenger penger, ikke et diplom, for han sa. Men nå er de i hvert fall der, og det er jo veldig rett å ta litt tid for meg på en måte, ha det inn i støpeskjeet også.
Ja, og så merker jeg nå at jeg synes at artisterne responderer på en annen måte, altså vi føler at Hall of Fame er mer etablert, og det vi har jobbet mye med da, det er jo å gjøre det her på en måte som artisterne er komfortable med, og så gjør de litt på artisterne sine premisser, og så ikke trenger dem inn i et hjørne og forventer at de skal opptre, sånn som vi vil at de skal opptre, eller, så jeg har jo mye dialog med dem og prate i forhold til hva vil dere gjøre hvis dere kommer på besøk på Rockheim og skal bli innlemmet på en måte, kan vi gjøre noe artig som gjør at dem som er fan av dere kan få treffe dere, se dere på en annen måte. Vi gjorde et arrangement med Røyksopp for eksempel da når de ble innlemmet. Så,
hva tid var det?
Ja, det var 24.
To år siden.
Ja. Vi hadde liksom noen forslag om at de kunne komme, kunne vi gjøre kanskje et sceneintervju med dem der vi kunne liksom spørre dem om ting, og de var sånn, ja, vi kommer. Vi kan godt være på scenen, men vi vil ikke ha noen til å intervjue oss.
Ja, de er ikke noe glad i det.
Nei, jeg tror det er mye story her da. Ja. Og det skal man ha respekt for. Så jeg sa til det engelske managementet at det er helt i orden. Vil de komme? Supert. Vil de gjøre noe fra scenen? Vi har scenen, vi har beste tekniske utstyret. Trenger de noen ting? Ja, trenger de platspillere og bla bla bla, ikke sant? Leid inn det. De kom, hadde forberedt et opplegg selv. Der de presenterte tidlige karrierer til Røyksopp før de slo igjennom. Da.
Fra Tromsø? Fra those Norwegian dagene? Liksom.
Ja, før det jo. Ja, altså, yes. Mens de sto i gymsene med Kolbjørn Lyslo og
Doc L. Jr.
Ja, sant? Altså, de,
wow, så artig da.
Ja, ja sant? Ja. Og Gaute, som de også, altså, de var jo fire, var jo fire i starten, ikke sant? Og det var sånn bilder av dem der de står i gymsalen med sånn bord og noen knotter og noen greier, ikke sant? Og du så ingen publikummer og sånn, ikke sant? Og de fortelte veldig om det her, hvordan det var å starte opp, og
Hadde de lagd voiceover, eller lot de bildene tale for seg selv?
Nei, de hadde stillbilder, ja. og så sto de og pratet selv på scenen.
Oh, ja, de bare snakket selv, uten, ja, ja, ja. Uten å bli...
Ja, ja, de intervjuet nesten hverandre. Og...
Altså ikke Q&A, men A.
Ja, ja. Ja, bare A.
Ja, så bra.
Så de fortelte, og, ja, så var det når vi startet der, og så sier jeg, og så har vi med noe opptak her. Her noen av de første demoene vi spilte inn, når vi lagde musikk selv, yes. sånt, som jeg tror ingen har hørt før. Som den spilte av der, og liksom fortelte at ja, da hadde vi sånn utstyr, og da hadde vi begynte helt der, og det er tydelig at de er jo supermusikknerda, ikke sant, og supergenuine folk da. Jeg var litt sånn spent på hva gjør de når de er ferdige med det her, og så, for det var, satt jo 100 stykker i salen som var sånn forventningsfull, kan vi få prate med dem, kan vi få et signert album? De bare hoppet ned av scenekanten, tok selfie-er, signerte plate, og det var liksom, og de 100 som hadde vært der, de var bare så stoket etterpå og tenkte sånn, det her er liksom livets øyeblikk. Vi var der når Røyksopp bare var la med oss og hengte.
Var vanlige mennesker.
Ja, ja, ja. Ja, men de er jo sånne superstars, og du vet nesten ikke...
Og litt utilnærmelig på en måte.
Ja, ja, man vet jo nesten ikke hvor de bor enn, eller hva de gjør, og så plutselig så kommer det et album, og så er de superstars igjen.
Det er jo vi glad for å kunne kringkaste fra Tromsø, så det er jo, det er jo fint det.
For de er jo et Tromsø-band, og ikke et Bergens-band.
Definitivt. Ja. Det er vi veldig opptatt av. Vi skriver jo 6. februar når det her opptaket går... Og i dag kom det jo ut et comeback-album som jeg selv har anmeldt i Dagens Avis, som jeg har kåret til verdensrekord i antall år fra forrige plate til neste plate, altså studioplate. Det altså 44 år siden forrige plate kom, og det var...
I hvert fall album da, hvis du ikke regner.
Ja, album. Ja, album. Mm. Det jeg regner. Jeg trodde The Stooges hadde rekorden, men den slås da med 11 år. det altså 44 år siden, det på et sett og vis, et ord jeg litt sånn forsiktig må bruke, men på et sett og vis legendariske bandet Karlsjø Prestegård, som ga ut en sangdomshus debut som heter Dyre 666, et sånn undergrunnsband fra Tromsø-området. Og så kommer da neste plate ut i dag. Mm. Og den plata er jo utgitt av plateselskapet Fucking North Pole Records. Og det er jo synonymt med, du har jo en caps på det nå, ser jeg, med Fucking North Pole-logoen. det er jo ditt plateselskap. Det er du som gjør det her ut. Fortell litt bare kort om bandet og den plata her, sånn.
Ja, og så faktisk omtrent akkurat nå så har vi jo 25-årsjubileum siden Fucking North Pole Records startet da.
25 år siden? Ja.
Så det er jo litt sånn, det var litt morsomt når jeg oppdaget det, så tenkte jeg bare sånn, shit, tida går fort.
For det var en festival først.
Jeg tror nesten det var et plateselskap først,
ja, okay,
og så gjorde vi Fucking North Pole Festival litt sånn parallelt de første årene.
Ja, okay, ja. Ja. Mm.
Det startet jo når, sånn ganske rett etter at jeg flyttet til Tromsø, ikke sant? Det var det med Karlsjø Prestegård da, som er album eller utgivelse nummer 144 eller noe sånt, tror jeg, på selskapet da. uten at det er noe poeng.
144, klart det er et poeng. Ja. Det er jo sinnssykt mengde musikk, Robert.
Ja, det er mye musikk. Ja. Og så er det litt sånn, Fucking North Pole, der er det egentlig bare jeg som bestemmer da. Altså det er liksom, Kari er jo
kona
mi, hun eier jo det her sammen med meg, altså vi har jo tre selskap, eller sånn etikettnavn da, som vi eier i lag og styrer i lag. Hun har liksom veto på Vestergaard Records, det er liksom, jeg kan ikke begynne å gi ut noen ting der uten at hun
får
ja, sagt at det er greit liksom. Ja.
En myndig dame og Kari.
Ja, 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 man skal ikke kødde med henne, for da får man høre det. Så, men Fucking North Pole, der bestemmer jeg, og det er liksom, der spør jeg ingen også, hvis jeg bare tenker sånn, det her har vi lyst til å, eller jeg har lyst til å gi ut, så gjør jeg. Hvis vi har lyst til å gi ut det, så gjør vi det.
Et flertallsdiktatur, som består av deg og deg.
Ja, og litt Kari. Så, nei, så det her begynte jo, tror jeg var, mener jeg var på utenfor Blårock i fjor, i august i fjor, så tror jeg møtte Ariel, og så nevnte
utendørsfestival.
Ja, så møtte Ariel som spiller i Karlsjø Prestegård blant annet da, og er produsent og en høy med andre ting. Han
er sønn til frontfiguren i bandet.
Ja. Så han sa at vi har et album med Karlsjø Prestegård. Og så tenkte jeg, oi!
Som er sjokkerende utsang for de som vet hva det her er for noe, for det har jo ikke kommet ut noe ordentlig album på 44 år.
Nei, altså jeg flyttet jo til Tromsø i 1998, og jeg husker årlig fra og med 1998 og til langt ut på 2000-tallet, så var det jo en årlig avissak om at kanskje Prestegård snart var ferdig med det nye albumet sitt.
Ja, det sånn Chinese Democracy ja. I lokalet.
Så de 10 første årene jeg bodde her, så tenkte jeg jo, shit, nå kommer det snart. Og jeg gleder meg, for jeg liker jo det første albumet kjempegodt. Men så begynte jeg jo å tenke sånn etter hvert at det her skjer jo kanskje aldri. Så, og det gjorde jo egentlig aldri det, så jeg hadde jo gitt opp det når jeg flyttet herfra 2019, så tenkte jeg det kommer. Og da hadde de faktisk gitt ut et par singler, tror jeg.
Ja, en som sånn, var, de gav ut den der, det var en digital singel.
Ja. Så et par låter, tror jeg, som var droppet ut, og som, ja. Som var liksom lovet at det var liksom bare forsmaken på det albumet som nå snart kommer. Og det, ja, jeg spurte jo bandet for øvrig om det var spilt inn et helt album da, så nei, sier Arne Trommisen at det var egentlig bare en 4-5 låt. Altså.
Arne Lund, som også har spilt litt Cut.
Ja, legende.
Ja, absolutt.
Ja, ja. Så han sa at det var vel bare en 4-5 låt som kanskje var nesten ferdig der. Så det ble, altså, ja. Anyway. Han
kanskje var nesten ferdig. Ja, ja. Det er så kanskje Prestegårde, ja.
Men Ariel nevnte jo det albumet her, og så sier jeg, ja, det vil jeg veldig gjerne høre. Og så gikk det noen uker, og så sendte han meg en ferdig, jeg tror det var en ferdig master faktisk også, som var av det.
En master også,
ja. Ja, så det var liksom, det var en digital master da, som var ferdig, og så var den var ikke master for vinylene. Og så kom jeg hjem, hørte på det, og så tenkte jeg, shit, det her låt faktisk jævlig vitalt.
Overraskende sprekt.
Ja, og så, ja. Jeg vet ikke, det blir litt sånn frekt kanskje å bruke ordet overraskende så.
Nei, men det er for at det er så, altså når det har gått over 40 år mellom to plater til band, så er jo forventningen ganske lav.
Ja, med tanke på den singelen og den EP-en de ga ut på 90-tallet, så synes jeg egentlig ikke at de står seg veldig bra i dag, som debutalbumet gjorde.
Nei, for at de ble slengt på som bonuspor i en sånn deluxeutgave av debutalbumet, og da synes jeg jo det de er sånn merkbart svakere. Men det som jeg synes var så kult med den plata her, er jo at det høres ut som det er masse vilje her. Og det er mye aggresjon.
Og det er røft, ja. Og det er liksom rett på. Det høres veldig live ut. Man må legge til at det var spilt inn i påska 2005 da.
Ja, så, men, gjæret seg over 20 år.
Ja, og ikke miksa og mastra den gangen. Men det var en tape som Arne Lund Trommisen har funnet da. Og så begynte å høre på det og tenkte at det her er jo, det er jo faen ikke så verst. Så da tror jeg ideen kom, og så jobbet jo Ariel litt med det, ikke sant? Og så fikk jeg høre det, og så tenkte jeg, det her er jo, det er ikke, det her er hold god nivå på 2026 det også. Og så det, man hører at de har det, de er konsentrert, de er liksom på, de er liksom på tern, og det er liksom, det her skal låte tøft, og det låter tøft, og det er rock'n'roll, og jeg digger det. Synes de har mange fine låter.
Ja, noe av det er jo nesten, jeg skrev at det var noe av det, begynte meg til og med Motorhead.
Ja, sant, det er frekt.
Og det er kult.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Vi kunne jo stått og pratet i to timer om kanskje Prestegård, men når du bare nevner i bisetting hvor mange plater du har gitt ut med det ene plateselskapet ditt, så må jeg liksom bare perke litt videre i, altså du har jo da Fucking Northpole Records, og så har dere Vestegård Records som dere driver lag, du og Kari, og så hadde du jo selskapet Yellow Snow i sin tid som ga ut masse lokalmusikk her i Tromsø, og så hadde du, det er vi kjent med deg, på midten av 90-tallet så hadde du et plateselskap som heter Underground Records, og så lagde vi et i lag som heter Feedback Underground, som jeg tok selv videre etter det da. Ja. Bukta Records også var liksom og ga ut. Så jeg har sikkert glemt noe, men har du noen idé om hvor mange plater du har gitt ut med andre band? For det er jo andre sine ting du gir ut.
Ja.
Det er i hvert fall 3 siffra, det vet vi allerede på det ene selskapet.
Ja. Nei, det altså med, altså jeg har gitt ut ganske mange samleplater for eksempel da, altså masse. Med sånn 15-20 band på hver plate, og så den der Punk i Norge serien som vi gjør. Fantastisk. Som vi startet med i 2018, det er jo også litt av konseptet at vi ikke skal ha et band med to ganger da. Så det er bare nye band som ikke har vært med før. Ja. Og der er det jo fort en sånn 15-20 band hver gang, og det startet i 2018 da, så det er jo et par hundre band snart der bare. Pluss Julepunk i Norge, og 66 band på Punk i Norge hyller Jokke, og så videre. Så det er nok...
Og masse regulære utgivelser med altså band som eksisterer og gir ut nye plater på ja, din, ja, ja. Din leie, eller deres label.
Ja, ja, ja. Og så jeg må påpeke at vi, altså både jeg og Kari er i lag om alt det her, altså vi eier litt, det er jo et aksjeselskap der, altså sånn i den forstanden at aksjene har ikke noe verdi i seg selv, sånn, så det er bare en formalitet. Men
det er en sinnssyk mengde, det som er poenget mitt. Det, altså, ja. den, hvor mange plater var det dere ga ut i fjor? Du la den så ut som Facebook-post i desember, det var jævlig mange. Ja, I 2025?
Ja, jeg tror vi tøyde jo strikk, eller jeg tøyde strikken. altså, jeg skal ikke skylle på noen andre her, men Nei. Det var noen som telte og sa, vet du noe, jeg tror faen dere har bikket 40 fysiske utgivelser i 2025.
Da snakker vi vinyl.
Vinyl, ja. Ja, ja. Og noen av dem finnes på CD og sånn og, i tillegg. Men i tillegg så finnes jo en del digitale ting da. Altså, ja. Du vet jo sikkert du får jo en mail hver gang vi gir ut et eller annet slippen fis.
Ja, du er en av de jeg får flest e-poster fra. Ja. Fra platebransjen.
Jeg kan love deg herved at du skal få færre mailer fra meg i 2026 da.
Nei, jeg har aldri klaget på det. Jeg synes det helt topp. Og det, men det som er, det jeg synes som er gøy da, som er på utsida og ser det her ifra jeg ser det mest fra medie og forbruker perspektiv, ser du det at den her litt sånn barnslige sagt positivt, barnslige entusiasmen som man har når man er tenåring og tidlig 20-årene den har du på en måte klart å holde ved like på et vis, du har ikke blitt museumsvokter heller, altså du er jo nye ting og debutplate og du er liksom og du ser det sjelden bakover
Altså, jeg liker å gjøre begge deler, og så altså, liker jeg å se bakover også, fordi jeg tenker at så, sånn som når vi for eksempel drev Bukta, så hadde jeg en sånn veldig mål om at vi skulle ha noen historiske artister på Bukta, og om det var Dionysy Junior, eller om det var Pussycats, eller Sonics, liksom. Så tenker jeg at det viktig at dem som publikum på konsertene nå, og forbrukere av musikk nå, vet hvor den interessen det vi presenterer på Bukta, eller om det på plateselskapene våre, hvor den kommer ifra.
Jeg kommer akkurat på at The Sonics har spilt i Telegrafbukta i Tromsø. Ja. Det faen meg så sykt det. Et av mine favorittband. Ja. Band fra vestkysten av USA fra 60-tallet. Ja, men det jeg mener at du ikke ser det bakover, det er at du driver jo aldri å kvile på lørbærene. Du skal jo hende til å lage nye ting, enten du på en måte driver med retro eller debutplater, så er det veldig sånn, og du lager bøker der du dykker ned i arkivene, litt sånn Willy B-aktig, og du er hele tiden fremoverlent med at noe nytt skal lages da.
Ja, jeg brenner jo for at, altså jeg synes jo det skjer mye bra i norsk musikk hele tiden da, altså mye bra i undergrunn, og jeg tenker jo at det, altså vilkårene for norske undergrunnsband i dag, de er liksom du er nesten fortapt før du har slått den første akkorden, fordi det er så lite media som bryr seg om det du driver med, det er så vanskelig å nå igjennom via Spotify og alt det tullet her liksom. Det er veldig få platesjappe som tør å ta inn skive med band som de ikke har hørt om før. Om det var vanskelig på 60-tallet eller vanskelig på 90-tallet, så er det faen meg vanskelig på 2020-tallet også.
Absolutt.
Og det derfor tror jeg at det er en sånn liten satan inni meg som brenner for at vi skal faen meg sparke så mye ny musikk ut som vi klarer, og så skal vi liksom prøve om vi kan være bitte lite grann med på å få tre stykker til til å høre på det bandet her, så er det faen meg verdig også.
Ja. Ja, så fint. Men det er jo en ting er å ha vilja og løsta og gjennomføringsevnen intakt, og det har jo åpenbart både du og Kari, så det sønger etter seg, men det skal jo på en måte det skal jo finansieres ved at det man masseproduserer og gir ut blir kjøpt da. Så man kan jo ville det så mye man vil, men man må jo, det må jo være en forretningsidé som går rundt, ellers så funker jo ikke filosofien heller. Hvordan får dere det til å funke? Jeg er så fascinert over det der.
Imponert. Jeg er blåres, vet du.
Ja, du er blårøst, du. Ja.
en sånn undergrunnskulturkameleon.
Nei, men det er jo det seriøst. Det er, for det er jo vanskelig i dag. Men nettopp det du sier, du får plateskjappet som... For det er jo vinylen dere trøkker opp i noen små opplager, men dere trøkker det opp på vinyl og dytter det ut til noen butikker og selger en del mailorder også. Men det må jo gå rundt, ellers hadde du ikke kunnet gjort det her, da hadde du jo pengene ja, gått til helvete, liksom.
Da hadde jeg bodd i grøft, liksom.
Ja. Så dere får det jo til, da.
Altså, jeg vet ikke om jeg skal si at det blir stadig vanskeligere og vanskeligere, for det har jo alltid vært vanskelig, det her sånn. Også, sånn men det jeg hele tiden prøver å bli bedre på, er den der balansekunsten mellom hva store opplevelser, opplag skal man gjøre, hvordan skal man presentere de tingene her, og så må man jo prøve å bygge opp en slags kundegruppe da, og så vi gjør jo flere forskjellige grep i forhold til det, og så bor vi jo i Norge, det skal vi jo ikke glemme, det finnes jo faktisk noen støtteordninger i Norge som gjør at man kan få offentlige penger til å gi ut spennende hakke, gæren punkrock. Som egentlig ingen bryr seg om.
Nei, det er jo jævlig viktig at vi gjort.
Ja.
Dette leder jo egentlig glidende fint over til det man selv har blitt skrudd sammen av musikk. Og da tenkte jeg jo å høre med deg hva det er som du har, hva er det som er Robert Dyrnes sitt musikalske DNA. Og da jeg spurte om det, så har du svart meg på en e-post. Det er ingen som har svart så langt og så mye som det. Jeg er ikke sjokkert over det hele tatt. Da snakker du om at du brenner for et sånt plateselskap. Og det her er jo jævlig nerdat, og jeg kjenner meg veldig hjemme i det her. Og da tenker jeg at når folk begynner å kjøpe singler, og særlig sånn 7-tommere, og Kari er jo også veldig opptatt av det stilistiske, og det estetiske også er ivaretatt, hun er utrolig flenk med det, så begynner man jo å kjøpe plate på Vestergaard, for at det er plate på Vestergaard, at man stoler på den labelen, og at man vil ha komplett. Og da nevner du da et plasselskap som heter That's Entertainment, som du på en måte har drevet samlet på, og som du nå faktisk også distribuerer i Norge. Kan du fortelle faktisk kort, hva er det her plasselskapet, og hvorfor er det viktig for deg?
Altså, det her er jo et norsk selskap som startet av, det var egentlig tre stykker som startet det i 1988,
I Moss.
Ja. Det er noe med Østfold da.
Ja,
det er noe med Østfold som jeg egentlig aldri helt har knekt koden på, fordi det er så utrolig mange kule rockerband som har kommet fra Østfold opp igjennom.
Absolutt.
Og ingen
av dem har blitt... Ikke så mange fra Sarpsborg da.
Nei. De er best på metal faktisk. Det har jeg skjønt etter hvert at det er liksom de her metal-tingene som har vært undergrunns i Norge, og sånn, jeg vet ikke om Equinox og de her tingene, om det var Sarpsborg eller noe sånt, men...
Jo, de har en sånn metal-utstilling på Kulturhuset der også.
Ja, jeg tror de alltid har vært best på metal da, mens det er liksom Halden, Moss og Fredrikstad. Ja. De har liksom litt annen greie, og de er liksom på det her rock'n'roll, punk, garasjerock tingene da. Jeg vet ikke helt, jeg tror i forhold til Death Entertainment, den startet jo i 88 og litt sånn smått, og så plutselig så kom det masse singler der.
Masse.
Og det her er jo før internett og sånn, og jeg husker sånn tidlig på 90-tallet når jeg dro til Oslo, så for jeg jo innom sånn Oslo Rock Antikvariat og Ringstrøms og de her butikkene, ikke sant? Og da hadde jeg allerede blitt hekta på norske, litt sånn rare punk-ting og sånn, og så begynte singlene her å dukke opp, som var... For det første sånn estetisk veldig, veldig gjennomført.
Veldig.
Og så det begynte vel med at jeg kjøpte noen singler bare fordi de så kul ut. De første årene var det mye entusiasme rundt S Entertainment, og så dabba det liksom av i media etter hvert også. Og det er sikkert litt hadde noe med at folkene begynte å se, og så Arne Thelin da, som var etter hvert ganske kjapt ble hovedmann bak det selskapet her, han så jo veldig ut av landet med sine band, som han spilte jo i mange av de bandene som ble gitt ut der og sånn, eller sang.
Ja, en haug av dem, ja. Bittersweets og Cosmic Dropouts og Lustorama og...
Quiet Kings,
ikke minst.
Ja, sant, og...
Ja, og var også en veldig sånn pådrivel, ga ut, også en sånn band som ga ut sånn en og to singler som var dritbra, som kom på sånn, den She's a Murderer med The Cutbacks, en av de beste norske rocksinglene noensinne.
På Depeche-singelen.
Ja, på Depeche også, ja, ikke sant?
Ja, sant,
Så han hadde jo jævla teft også, da.
Ja. Men så tror jeg ikke det var noen mange alternativer i Norge på den tiden. Og så tror jeg han var litt sånn instigatoren til å få de bandene i studio da. Det har jeg jo skjønt etter hvert som jeg satt meg enda litt mer inn i en historie her. Og han var jo ofte, kanskje skrev en tekst til en låt, produserte, eller var med i studiokora og så. Så han, jeg tror han liksom, han var jo, altså jeg har jo mellom mye med Arne, altså han bor jo i Montenegro nå. Og jeg har jo aldri truffet fyren. Men vi mailer jo ganske ofte. Han koker jo over av musikalsk og sånn. Han lager jo musikk hele tiden.
Ja, han gir jo ut masse plate enda.
Ja, ikke sant? Ja. Og jeg tror altså, av de 40 utgivelsene vi ga ut i fjor, så var det i hvert fall sånn fem av dem fysisk med hans ting.
Sett deg og koker deg i Montenegro og gjør jo en del ting i lag med både Håkon Gebhardt og Stig Amundsen som spiller Glucifer og
Ja, nå er det jo André Dahlmann.
Også André Dahlmann da,
som i 2025 da har vært
også mest... Også spilt i Jum-Jums og The Dahlmanns.
Ja, ja, og Twister Roos, og jeg tror jeg har vært innom masse band.
Ja, masse.
Så, men de to har i hvert fall lagd tre albumer.
The Graves.
Ja,
han spilte The Graves også.
Ja, jeg husker Så, nei, de lagde tre hele album i fjor da.
Ja, herregud, det helt vilt.
Og de har stort sett gjort alt alene. Så det ganske fascinerende. Og en del låter som jævlig kule, synes jeg. Spesielt på det andre albumet deres, synes jeg det var kanskje piken av de tre da.
Jeg synes det fascinerende at han, Arne Tillin, setter den ned i Montenegro og fortsatt har den driven som han hadde for 7-38 år siden.
Mm.
Jeg kom på, har du komplett Death's Entertainment? Nu blir det väldigt nära då. Du får du har Arne Hansen en gitarrspelare så den där
ja, bägge färgerna både svart och grön.
Har du bägge färgerna? Ja, fan. Jag har den kunde svarta.
Ja, men jag har ja, nej och så akkurat den labeln så tänker jag att där må jag ha allt. Ja. Men jag kommer ju aldrig att få allt. Jeg har de siste par årene begynt å samle på testpressa av den labelen da.
Forklar for unnvidet, forklar for mora mi i to sekunder, forklar for mamma, hva en testpress?
Hei mammaen til Egon. En testpress, det når et plateselskap bestemmer seg for å lage en plate på vinyl, så sender de ting til trykkeriet, og så får de et prøvetrykk da, altså en test på om det her funker, så får plateselskapet tilbake kanskje 5 eksemplar av den platen her, med hvit etikett, så ikke står noen ting på, den nøytral, og så skal du høre gjennom den, og så skal du godkjenne hovedtrykket, hvis du skal lage 500 eksemplar eller noe sånt. Så er liksom den test, du tester det ut om det funker, om det låter som det skal gjøre på vinyl, før du sier ok, kjør i vei.
Ja,
og det testpress. Og
derfor det jævlig få eksemplarer av de testpressene, ergo de samlerobjekt, og mare rett å få tak i.
Ja.
Ja. Hørte du det, mamma?
Ja, så hvis du skal begynne der, så kan du bare ringe. Ja. Jeg går nå
telefonen med. Ok, så du har nå begynt å samle på testpressingen fra Vest Entertainment.
Ja.
Jesus.
Ja, det ikke noe sånn, jeg stresser jo ikke med de tingene her, du kjenner jo meg. Altså, sånn, jeg ikke sånn at jeg ringer rundt til alle som kunne ha vært involvert i det her og spør, har du, eller vet du, og sånn. Jeg er ikke noe nevrotisk i forhold til det her. Men jeg tenker sånn, dukker det opp en testpress, så kjøper jeg den.
Ja.
Og det ikke sånn at de dritdyr heller sånn. Jeg betaler gjerne mellom sånn 300-500-600 for en testpress, liksom.
Litt an med hvordan band det, selvfølgelig.
Ja, det er...
Testpress av Motorcycle, for eksempel.
Ja, nå snakker jeg om Pets Entertainment, da.
Ja,
spesifikt den level. Det ikke så jævlig mange som ute etter akkurat i testpressene, kanskje. Og så har jeg etter hvert fått kjøpt noen av Paul Andreasen.
Ja, som Spertikos blir droppet og drev plattesjap på Jukebox.
Yes.
Ja.
Mm. Han var jo, kjente jo Arne Tillin veldig godt, og det var veldig naturlig at Arne var innom butikken hans, kanskje og tok med seg testpressen, og de hørte på den i sjappa, og så kanskje den ble igjen inn til Paul da. Så jeg har fått kjøpt en sånn liten bunke av han. Har Arne sendt meg noen testpress av det. Altså han har nesten ikke tatt vare på ting, for han har jo bodd litt rundt omkring i verden. Jeg vet ikke om han bodde jo i Thailand noen år, og jeg vet ikke om han bodde i Nigeria noen år også, eller altså sånn.
Han vokste opp faktisk også i Harstad.
Ja. Sant, han har vært verden rundt, og litt til.
Mm.
Ja. Men jeg tror ikke han har tatt vare på så mange av de gamle tingene. Så, men han hadde noen sånne ting, og han hadde blant annet en testpress med en single jeg aldri hadde hørt om, som aldri ble noe av. Og det var nyere tid da. Så
en testpress av en single som aldri ble noe av?
Ja, altså jeg tror han ombestemte seg etter han hadde fått testpressen. Og
da er det sånn her da.
Ja.
Har du den der testpressen av den der singelen som aldri kom ut?
Du vet at det finnes en pussycats-testpress av en single som aldri ble noe av?
Nei!
Jo. Altså bare sånn by the way. Altså, det var to låter de hadde plukket ut som skulle være en single på deres Teen Beat-labelen deres da.
Ja.
Og så etter at de hadde fått testpressen så hadde de ombestemt seg så ville ha noen andre låter så det ble en annen single da.
Men hvor faen med den da?
Nei, jeg har sett et bilde av den. Så jeg vet at den finnes. Skulle gjerne ha kjøpt den hvis noen har et ex, men jeg tror ikke det er jævlig mange som finnes av den i verden altså. Altså det er ikke, er ikke en sånn testpress-nerd altså. Altså,
det du er litt.
Nei, altså, jeg har en testpress av The Arrows da, fra Fauske.
Ja, vi snakket om The Arrows før vi begynte sendingen.
Ja, jeg har faktisk
dritmissundig. Har du testpresset The Arrows?
Ja, det av Diana-singelen. Det tror jeg ikke du ville hatt det om.
Jeg prøvde å høre, jeg har et autosøk på Discogs etter en singel som heter Tell Her, og den fikk jeg da treff på for 4-5 dager siden. Og han fyren som skulle selge en tema da, han skulle ha 2700 kroner for en sjutommer med et fuskeband fra 60-tallet ingen har hørt om. Da tenkte jeg da, jeg kan ikke komme hjem til kona og si, vet du hva, det blir ikke noen ferie, for jeg skal kjøpe testpressen til The Arrows.
Har du ikke et eget testpressbudsjett?
Jeg må få det.
Jeg trodde du var en sånn seriøs musikkfyrer.
Jeg lever jo et fattig liv, jeg skjønner det.
Ja. Nei da, men også sånn, de norske 60-tallstingene er, altså det koster litt for dem da.
Ja.
Altså, jeg tror ikke det urealistisk hvis du skal ha et pent eksemplar av akkurat den singelen med Arrows med fint cover og sånn.
Det er akkurat det. Folk kjøpte også, ble det bare stuva bort. Ja, men den er jævlig bra, altså. Den er en skikkelig sånn freakbeat garasje-singel.
Jeg mener, den finnes på noen samleplater.
Nei, det er en ny versjon. Jeg spurte i hvert fall om hva som formet deg som musikkinteressert, og da kom du jo egentlig med det jeg vil kalle for the usual suspects, altså på en måte det som går igjen hos alle som i hvert fall over 40 år, og det var Elvis, Abba, Beatles og Kiss, omtrent i den rekkefølgen. Mm. Så du har også startet der, det jo på en måte grunnmuren for veldig mange, selv om jeg kanskje ikke forbinder Abba så mye med deg, men det gir jo mening, for det er jo veldig, veldig catchy pop og
det var altså mer, sånne ting som mutteren spilte hjemme, liksom.
Ikke sant. Og så skrev du at derifra og ut, via Kiss, så var en sånn... Du er født i 1972, ja, ett år yngre med. Så skrev du at det ble mye heavy rock og hard rock. Og da sa du alt fra Venom, som var black metal-fedrene, til Iron Maiden, AC/DC, også Motörhead, Dio, Black Sabbath, Anthrax. Hadde det vært Motörhead og AC/DC, så hadde det vært veldig forståelig, men Iron Maiden, Dio, Anthrax, da vi over i heavy rock. Kjøpte du de her metal-bladene, og hadde du metal-image og nagler og de her tingene? Var du en sånn metal-fyr?
Nei, jeg var nok ikke sånn utpreget metal-fyr, men jeg var på
jeg spør helt uten noe spydig undertone.
Ja, altså. jeg var nok ikke en sånn die-hard metal. Jeg tror nok jeg var for straight til det, liksom. Altså, jeg har egentlig alltid...
Kristiansund på 70-80-tallet.
Ja, men jeg gikk i den lokale souvenirshoppa og kjøpte sånne, for de hadde nagler i løsvekt, husker jeg. Som både sånn...
nagler i løsvekt?
Ja, jeg hadde det. Ja,
sånn det er vintage.
Jo, sånn at du kunne liksom både sånne spissnagler og pyramidenagler, hvis du vet forskjell.
Ja, ja, ja.
Og så de hadde dem i løsvekt, så du kunne få en sånn spisspose der du fylte 20 nagler. Eller,
og så liksom stasje ut i jakka og bukse. Og,
ja, så kunne du liksom bare da... Så jeg husker jeg tok og skrev Kiss med nagler bak på dongerijakka mi. Men, og den ble jo jævlig tung, fordi nagler. Så jeg husker jeg var liksom, det var ubehagelig å være sånn metal-dude, liksom.
Det var så jævla tungt.
Det var drittungt.
Men så sa du da at du etter hvert i tenårene oppdaget norsk punk og det du skrev som New Wave, da, og at interessen da egentlig derifra utskaut fart. Mm.
Da ble litt sånn, kanskje hakket mer nerddata, hvis man kan kalle det.
Og så synes jeg det var gøyere at du også nevnte det, som jeg sa innledningsvis, og da begynte du å flir. Jeg sa en durkdreven trommis, så du hadde jo noen egne band også. Jeg vet hvertfall om to av dem. Det ene er Schizofren Lakrisparanoia, fordi jeg har en single av. Er det to singler? fordi jeg har også en split-single med bandet Fritt Fall, som også du spilte, tror jeg. Mm. Og det synes jeg var så jævla bra det du skrev til meg. Det var ikke det minst særlig tydelige jeg har hørt noensinne. At vi oppdaget at vi var for dårlige til å spille coverlåter, så vi begynte kjapt å lage egne. Det synes jeg var så jævla morsomt. Fortell om den, for det her er jo sånn veldig sånn gutteroms-klassiker. Fortell om det der.
Ja. Nei, det her var jo i tenårene, og så hadde jeg flyttet til en plass som heter Bolga, da, i Frei kommune, som det heter, men det er jo alt det her en del av Kristiansund nå. Og så fikk jeg en kompis som heter Paul Helge, og vi var utrolig AC/DC-fan begge to. Og så begynte vi, liksom, han hadde kjøpt seg en sånn billig eske-kopi.
Altså Gibson-gitar.
Gibson-eske-kopi-gitar. Og begynte å liksom plukke AC/DC-riff. Og så fikk jeg etter hvert kjøpt meg en bass. Og så ble det, selv fire strenger ble for mye.
Du sier det skjøsle.
Ja, så jeg bytta vekk bassen mot et trommesett, og så begynte vi liksom å øve i Grendehuset da, som var i Bolga da. Ja. Der startet jo mye av alt det andre, første festivalen vi lagde, rockeklubb og så alle de tingene, fordi vi oppdaget at det var en kjeller i det Grendehuset som, etter at Grendehuset var ferdigbygd, så hadde de ikke råd til å innrede kjelleren. Så vi spurte, hvis vi innreder kjelleren, kan vi få bygge oss øvingsrom der da? Og så var det sånn, ja, men dere må gjøre det ordentlig da. Altså det kan liksom ikke være noe skrot liksom. Så det var et par av de foreldrene som var i bygda, de hjalp oss å legge gulv og tak og yes. solide vegger og sånne ting. Så vi hadde tre rom der, et øvingsrom, så vi også... vi bare innredde alt med steinull, og så trekte vi det.
Steinull?
Ja, altså samme som glava, bare at det ikke er så kløet. Okay, men det er grått ja. Ja, i stedet for gult, og så ja. Er det ikke fullt så mye glasskår i, tror jeg.
Ja.
Det er en sånn isoleringsmateriale det, og så var vi innom en sånn stoffbutikk, og kjøpte oss bare sånne, det billigste tøyet vi fant, metervare liksom, som vi spikret over det, sånn at det var helt lyddøtt av det rommet da.
Ja.
Veldig kult. Og så da kunne vi liksom spille så høyt vi ville inn på der, uten at det hørtes opp i etasjen over og sånn. Og så bygde vi ved siden av et kontrollrom. Vi hadde en sånn kompis som gikk på elektrikerlinja og alt det der da. Sant?
Det er helt nydelig, ja.
Ja, ja, så ja. Han bygde sånn trelags glass inn der, og så kjøpte vi en mikser og en 8-spors opptaker på lokale musikksjappa til nedbetaling, husker jeg, for 8000 kroner eller noe sånt. Og så
var det nesten en million på den tiden.
Ja, ja. Kanskje to.
Ja.
Men i hvert fall da, så leide vi ut der studioet da, for en tusenlapp hver helg, og så kunne vi betale ned 1000 kroner. Da. Så vi hadde liksom sånne...
Blårussen var tidligere
ja, ja,
på banen. Men du går jo ut du har jo gitt ut litt plate. Det her er coveren til her, Pølsemakerne også.
Ja.
Der var du også med.
Det var det første bandet.
Ja, ja. Det, for det er også en single. Der er Pølsemakerne, og det er Fritt Fall. Singeren ser sånn ut. Og så her er da den schizofrene krisparanoia. Singeren ser veldig rar ut. Det coveret er, det ser ut som det er tatt fra noe sånn
kunstbok.
Sosialantropologisk ja. Overkanten-bok fra 60-tallet. Var det det var?
Ja, ja. Ja.
Der sosialantropologene, primært menn, var veldig opptatt av
nakne damer,
nakne damer ja. som var av etnisk opprinnelse der de var forsket.
Ja, ja.
Og det hadde du da klint utover kovret. Jeg husker det var, jeg hadde jo det der i butikken, de her platene her. Det var litt sånn utfordrende. Og så er det en altså utfordrende i betydning
av... Har du soloplater med der nå?
Ja, og så er det soloskiva de her. Det har jeg blitt tatt cover av. Det kan jeg ikke legge ut på nett, for da blir jeg sensurert av Facebook. Men det er altså da en plate med Robert St., som jeg trodde var sangt. Men det er, hva er det? Robert Stig?
Det er Robert sangt.
Det, okay, si det,
nei, da, okay. Det heter Strømmen. Moren min heter Strømmen.
Okay. Ja, så Robert St. Dyrnes. Ja. Den ga du ut i ditt eget navn, og så står det Absolutt Tystnad EP. Den EP-en her er altså da en single du hadde gitt ut på 7-tommer under eget navn. Jeg har en utgave.
Du har boksutgaven?
Er det boksutgaven? Ja, ja. For den kom i 10 eller 15?
Jeg tror det kom i 15 i boksutgaven, så kom den totalt i 50, med inkludert i 15 boksene.
Ja, og så ga du det ut på, og jeg hadde jo, jeg selgte de boksene i butikken også, jeg tror jeg fikk en 3-4 av det
til selv.
Jeg
var jævlig glad i de boksene. Ja. Kent fikk det.
Og den singelen er altså så, det coveret er altså da et mannlig kjønnsorgan, ikke av den storvokse sorten, med masse piercing i. Veldig, veldig otrert og rart. Det er utseende. Men kan du fortelle innholdet på den plata du ga ut under eget navn? Hva er det som er på den plata her?
Jeg må legge til at den baksiden på den singelen da...
Ja, den er jo faen meg enda verre.
den viser det motsatte kjønn i omtrent samme... Nei, altså den hele den her er jo egentlig, det er jo bare tull.
Ja, men den ligger på Discogs.
Ja, altså, ja. Folk gjør noe så mye rart, tenker jeg, og jeg har nå også gjort ting som er rart. Nei, vet du, det her var en slags reaksjon. Altså, jeg vet ikke om du hadde det samme inntrykket som meg, men på slutten av 90-tallet, så kom jo her lo-fi-bølger av altså skyldene innover oss, der det ble liksom sånn, det skulle være dårligere og dårligere innspillinger, man skulle ikke ha lagt noe energi, hverken å få det til å låte bra eller bli bra på noen mulig måte.
Det var sånn koketteri i å være dårlig.
Ja, det var sånn, du spilte blokkfløyte med nesa, og så skulle det være liksom kunstnerisk høyt nivå, så det var jo bare tull. Så denne singelen her er en reaksjon på det lo-fi-bølger, miljøet som var da, som jeg for så vidt har respekt for og synes var morsomt at de holdt på, men var mye av det som bare var søppel musikalsk.
Ja, jeg skal ikke nevne navn. Det var noen, vi har snakket, vi har noen felles referanser
der. Ja.
jeg skal ikke si hvem. Nei. Hvem. Men derfor, så det her jo da, den plata her med det sinnssyke coveret, rett og slett et blank vinyl. Uten lyd I det hele tatt.
Ja, altså jeg husker på den tiden her når vi, altså jeg trykket jo masse sjutommere på 90-tallet, og
Tjekkia.
Det var jo I Tjekkia på GZ Gramofone, Fonove Savoji, som de heter, en fabrikken ja, den gangen, det, ja. og det meste foregikk jo med brevkommunikasjon helt til 97 eller noe sånt, kjøpte meg fax fordi da ble det kjappere å kommunisere med Tjekkia blant annet.
Ja, det var, jeg drev på med det der også, det var ikke lett altså de var ikke jævlig gode I engelsk heller, så det var mye som var lost in translation
Jeg husker jo, sendte jo over en dot-tape og instruksjoner og så var det bare håp at den kom frem I posten, og så den gjorde jo som oftest det, og så plutselig så var jeg bort på Nordkargo, eller hva det var så var jeg sånn, du har fått en pakke på Nordkargo og da tenkte jeg, åh shit, nå kommer den og singler, husker helt hva det var, men det sikkert noe
artig. Ja, jeg husker det godt. Faktisk.
Så, men I hvert fall når jeg skulle lage den her, da, så måtte jeg forklare dem at jeg vil ha en 7-tommer, 50 7-tommer, som det ikke skal graveres noen ting på.
Så ikke være lyd?
Nei, det skal ikke være noe på den. Den skal være bare blank. Og jeg husker vi faksa frem og tilbake, og så sa vi, we haven't received any files. Og så sier jeg, men det finnes ingen files her. Det skal bare være...
We have to have sound.
ja. og så bare sånn, tror jeg fikk forklart det til slutt. Og så kom det 50 singler med hvit etikett på, og de helt glatt på begge sidene. Og så, jeg synes det var superartig. Så,
ja, det jo jævla morsomt. Ja, det jo veldig morsomt.
Og så lagde jeg et vedleggsark da. Og så den heter jo EP den her, så det jo 4 låter på den. Ja. Altså sånn stillheten senker seg og sånn tulleting og bare sånn tulleinfo og så spilt inn på kjøkkenbord og jeg husker ikke alt hva det her var I sant, og så det ble noe utsolgt den her, jeg tror vi lagde et opplag til på 50 eksemplar til da, sånn andre opplag
har du trykt I 2 opplag
salgsuksess
gjerne bra, det blir sånn enorm etterspørsel etter absolutt tyst da, Robert Dyrnes.
Ja, nei, vet du, også det mest funnige med den utgivelsen der da, det var jo at jeg tror det var sånn 10 år etterpå eller sånn, så var det, fikk jeg en mail fra en fyr da, og det var et stykke ut på 2000-tallet, som hadde spilt den singelen der, og hadde ødelagt stiften sin, og mente at han hadde fått en plate som var defekt, og lurte på om jeg kunne omtrent gi en ny.
Erstatning? Ja. Åh, han spilte den!
Jeg visste ikke hva jeg skulle svare en gang på det her, liksom.
Gjennom at han hadde sprengt høytalerne, da.
Nei, altså, den stiften hadde jo bare gravd seg ned, og bare vinglet av, liksom, ikke sant?
Åh, herregud!
Du kan prøve det hvis du vil ja.
Jeg tror seriøst, jeg kunne betalt 10.000 kroner for å få vært I det rommet Og se på den fyren da det der skjedde
2.700 for The Arrows, ikke faen
Nei, aldri i verden Du ramser jo opp masse ting du har hørt på
Bare en artig anekdote teller på den absolutt tystnad-epen da Når det først, det var du som begynt
Ja, jeg glad jeg
også, gjorde det Og Mats Martinsen da
Ja, en av grunnleggerne av Tons & Rocko spiller I Dogs, og ja, Dogs. Mungo Ninja og masse
andre. Ja, og det var I forbindelse med Dogs da, når de skulle gi ut album nummer 7 eller et eller annet sånt, fordi de hadde jo en sånn greie på at de skulle gi ut et nytt album med nyinnspilte låter hver sånn første fredag I januar hvert år eller noe sånt.
Stemmer det, første virke mandagen I hvert år.
Så hadde de ikke kommet I mål med innspillingen et år. Jeg tror det var mulig under covid.
Det var covid-trøbbel.
Så de fant ut at de skulle gi ut et album som var blankt som en sånn gag, fordi de måtte få ut det albumet første mandagen I 2022 eller 1, eller jeg husker ikke når det her var. Da ringte meg og så sier han, har du noen gang hørt om noen som har gitt ut en blank plate? Fordi jeg tror vi det første bandet som skal gjøre det, så sier jeg.
Nå nei.
Nei, jeg vet om en.
Jeg vet om en til også. Jeg har en plate med amerikanske selskapet Skyclad Records, som går ut I blank skive som var a tribute to Billy Joel. en hyllest til Billy Joel med det.
Ja, det var,
to blanke sider.
Ja. Men han mente jo i Norge.
Ja, da, Norge, ja, okay,
så sa jeg, du må gjerne skryte av at du først ut, men du nummer to, så det, jeg legger meg ikke opp i hvordan noen markedsfører det her. Så jeg litt usikker på om de tona den ned litt sånn der første i verden, eller første i Norge.
Det,
eller,
det kunne de ikke ha gjort.
Ja.
Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Du har nevnt et band som jeg synes var så artig at du nevnte, for det et band som egentlig ingen I dag, eller I hvert fall frem til inntil veldig nylig, har brydd seg noe særlig om. Et band fra Wales, som du alltid har vært sånn fan av. Jeg husker jeg var så fascinert når du sa at du var fan av dem, typ 25-30 år for sent, I anførselstegn. Hvordan band snakker du? Kan du fortelle litt om dem?
Ja, og så tenkte jeg at når vi skulle prate, så skulle vi prate mest om norsk musikk, men det ikke til å komme fra at jeg var fan av The Alarm.
The Alarm, ja. Ja.
Og det vil jeg jo påstå at det var egentlig fra de dukket opp I norsk media. Så jeg tror jeg oppdaget dem som sånn 10-11-åring.
Ja, for de var på 10 skudd, da.
Ja, de var på Zigzag, eller de der tingene på TV også.
Ja, de visste noe sånn live fra Roskilde, faktisk, tror jeg, for, med dem.
Ja, jeg har hvertfall sett, jeg husker at jeg så musikkvideoen til et par av låtene på NRK.
Ja, for det The Stand, som var liksom debutsingeren deres. Ja. Den synes jeg fortsatt kul, da.
Kul låt.
Har du den både på 7 og 12 tommer?
Ja, jeg tror jeg har den på sånn... Jeg har den... Altså, den kom jo på en mini-LP også, da. Ja. Sant, den første... Ja. Det var, de ga ikke ut et album først, men et mini-femlåters album som den på, liksom.
Ja.
Ja, har jo det, selvfølgelig.
Ja, for jeg har den Eller, jeg kjøpte begge versjonene da den kom. For det var en ekstra... Det var en ekstra låt på den. Den Lie of the Land, tror jeg den heter, den som var på den 12-tommer-utgaven. Så jeg måtte ha den også.
Ja, men det var noe av det første jeg kjøpte med egne penger av vinyl. Ja. Det var The Alarm. Så jeg husker jeg hadde de 2-3 første, det var liksom de eneste jeg hadde på vinyl som var mine, det var de 2-3 første singlene til The Alarm.
Ja.
Så jeg husker liksom, jeg var på stua hjemme og spilte dem på stereoanlegget ganske høyt og sånn. Og jeg tror mutteren ble ganske lei etter hvert, til slutt så sa hun til meg, ok, nå må du bare ta alle alarmene dine og flytte dem unna her.
Det bra.
Ja, sant, så var det liksom, oi, ja, var det så plagsomt.
Nei, for de var jo et slags sånn her, et slags sånn post, altså ikke postpunk som en sjanger, men de var sånn etter den ordentlige punken, her var jo 2-3-80, den kom den EP-en. Og så ga de ut debutskiva si som det var enorme forventninger til, som heter Declaration. Mm. Jeg husker jeg var I London I 1984 med foreldrene mine, da den kom. Så jeg kjøpte den I London, og da husker jeg det var sånn svære sånne her boards med dem, sånn i typ Oxford Street, altså sånn 3-4 meter med The Alarm. Jeg trodde jeg var kommet til himmelen. Herregud for et land, liksom. Bare kul musikk på veggene overalt. Og det var mange I Norge som ble fan av dem. Men det jeg tenker på med deg og Alarm, det så typisk det at da slutta ikke du å bry deg om det, bandet, etter de på en måte forsvinner ut av spotlighten. Du følte dem videre, du.
Jeg kjøpte Strength når den kom.
Og, ja, Strength kjøpte også andre skiver,
ja. Og så fortsatte å kjøpe skiver til dags dato. Nei, altså, jeg må si at jeg har ikke følt med dem så mye etter sånn tidlig 90-tallet, liksom, men jeg har liksom...
Har du komplettert?
Jeg har ikke oversikten. Altså,
Toilets og 17 og de her tingene som Mark Peters spilte I før The Alarm?
Nei, altså, det er liksom... Det var litt som med Kiss, da. Altså, man ble jo fascinert over dem på grunn av maskene, ikke egentlig på grunn av musikken. Ja. De var liksom så skummel, og man visste ikke hvem de var, og de var bak maske, og det var liksom sånn kostymer og alt det her, ikke sant? The Alarm, de hadde verdens kuleste hårfrisyre.
Synes vi da,
ja. De hadde den største piggen du kan tenke deg. Og så den var liksom 30 centimeter høy piggsveis, og jeg hadde piggsveis selv til langt ut på 90-tallet på grunn av The Alarm.
På grunn av The Alarm. Ja. Etter de så ser de egentlig ganske døve ut.
Ja, altså jeg synes første plan altså du ser jo at det noe vana her da.
Ja.
Så de hadde brukt hårprodukter
altså, de hadde tenkt. Ja. Men det gjorde jo både The Cure og The Cramps også, for all del, herregud.
Ja, men det var The Alarm som ble mitt band.
Ja, og så døde jo frontfiguren Mike Peters i 2025 og da, men det som var fint med å se etter det dødsfallet var at det var masse folk som jeg kjenner som la ut sånne meldinger på Facebook om sånne rest in peace og sånne her med Mike Peters, altså frontskuren I The Alarm. Men når folk så møtte han på alle slags bittesmå rare festivaler, og alle var altså så full av varme beskrivelser av fyren, at han var en så bra fyr.
Ja.
Så da kjente jeg ble litt sånn liksom glad i alarm igjen.
Ja.
Selv om jeg ikke anerkjenner som et vektig band i det
hele tatt. Nei, altså de er jo i sånn en parentes i rockhistorien. Og så jeg, på den tida, husker jeg når jeg begynte å like dem, så var det jo sånn, jeg følte liksom at det sto etter hvert sånn tidlig på 80-tallet mellom U2, R.E.M., Big Country. Og The Alarm.
Skansk, de var jo kul.
Ikke sant? Ja. Og jeg tenkte sånn, The Alarm er jo kulere enn alle de her. og jeg tror aldri at jeg ble ordentlig R.E.M.-fan på grunn av at jeg var så fan av The Alarm. Ah. Hvis du skjønner?
Ja, jeg skjønner. Det gir mening det.
Ja, ja sant? Det var en sånn rivalisering der, følte jeg. Selv om det kanskje ikke var det i virkeligheten. Det var bare sånn jeg oppfattet det.
Ja, ja. Men det var jo så gjerne sånn det ble, at man lager seg sine egne oppfatninger.
Men det var det jeg skulle si, jeg har en kompis da, eller en bekjent som heter Trond Betten,
ja.
Som er fra Smøla, der Dyrnes-navnet mitt stammer fra gammelt av. Jeg boket bandet hans en gang, han har spilt i et band som heter Afternoon Garden, tror jeg han heter, på Borgstokkfestivalen på 90-tallet.
Ja, Borgstokkfestivalen, det var jo din festival da.
Ja, ja, ja. Og jeg tror han spilte der et par ganger, og så ble jeg kjent med han. Men han var den fyren som ble kompis med Mike Peters, og som har satt opp alle de turnéene i Norge med Mike Peters da. Så det er litt sånn, så jeg har liksom følt han, og han har vært med og spilt med Mike Peters på de turnéene, og han er gitarrist da, ikke sant? Så det er liksom, jeg har liksom fått litt sånn oppdatering på hvordan det har gått, fordi det var jo altså,
så fint da.
Ja, ikke sant? Ja. Så jeg liksom synes han gjorde en fantastisk fin jobb med å formidle The Alarm og Mike Peters i Norge da. Det er jo mye rart med The Alarm da, som har fascinert meg opp igjennom da, for å, altså, jeg vet ikke om du fikk med hvordan den ble oppløst, det bandet.
Nei, men jeg husker jeg kjøpte soloskiva til Dave Sharp, og da tenkte jeg, nå må det her være over.
Nei, også, Mike Peters, han, det var på en konsert, jeg husker ikke om det var i Manchester, eller hvor det var han, men han, når de var ferdige å spille, så sier han til publikum, takk for oss, det her var den siste konserten med The Alarm ever.
Og det visste ikke bandet
om. Og det visste ikke bandet om. Så det var liksom, og da...
Åh, det er hardt.
Ja, sant? Ja. Og så de resten av gjengen, de ble jo egentlig bare skvisa ut da, fordi han fortsatte jo med The Alarm navnet i mange, mange år etterpå. Med
sant,
andre musikere og sånn. Med
litt
sine låter.
Sånn urent,
og, ja, følte kanskje at det var en sånn litt sånn turn-off med hele det greia. Men til langt ut på 2000-tallet så hadde de en sånn The Alarm-festival i Wales da, der de hadde akustisk konsert fredag og elektrisk lørdag og sånn. Jeg følte jo mange ganger at jeg tenkte sånn, det hadde vært jævlig kult å ha vært der.
Ja.
Men jeg fikk sett Mike Peters live da, når han gjorde, jeg husker ikke om det var Strength eller Declaration, det var en av de albumene han gjorde i et sånn 30-års, 40-års jubileumsgreie.
Ja, sikkert på 2002 eller noe sånt, eller 12.
Jeg husker ikke, det var på South West et år, sto på programmet, og så var det en sånn feiring av det, et av de albumene. Det
er sikkert Declaration da.
Så jeg husker jeg tynet med Kari på det, og sier sånn, det er nødt til å bli med på Mike Peters, for han var liksom betydd så mye for meg i oppveksten.
Ja, hvis du er glad i meg, så blir du med på Mike Peters.
Ja, sant? Ja. Han spilte på en sånn pub, der det var kanskje 25 stykker, og da tar jeg litt, og det var hele grann, det var så fint og så trist på samme tid.
Ja.
Og han sto der med en sånn, han hadde en sånn ferdigprogrammert komp, og han med kassegitar, og jeg tenkte sånn, det her er så trist.
Åh, det er mørkt. Ja.
Og jeg hadde jo lyst til å hilse på fyren, men jeg fikk meg ikke til det rett og slett etterpå, for jeg tenkte sånn, det her var jo ikke noe stilig, liksom.
Nei.
Og Kari tenkte sånn, faen, det som skjer her, liksom.
Var det her viktig å se?
Ja, men det var veldig viktig,
ja. Ja, ja, jeg skjønner
det. Og jeg var veldig, veldig glad for at jeg fikk oppleve Mike Peters live en gang, da. Ja, så var det sagt.
Ja. Når jeg spurte hvordan plate du ville med deg på i Øde Øy, så ramser det opp en hel helvedes masse norske navn. Og så sa du at du regnet med at jeg var snill og ville la deg ta med alle platen på Ødeøy.
Ja.
Blant annet, du skal med deg Monster Blomster. De husker jeg ga ut til platen som heter Lisa gikk til helvete.
Ja, det var debutalbumet.
Ja, og så ga du ut en sjutommer med dem også. Ja.
Bussen til Hawaii.
Bussen til Hawaii, ja.
Ja.
Da fikk vi nevnt Jeg gir faen hva BC, var det ikke det?
Ja, altså, jeg synes jo den vanlige normalskiva som kom nummer to da, er den beste albumet deres.
Ja,
den er, og det er så fantastisk, og det er jo en Øyvind Ryan, blant annet som folk kjenner fra Ryan-banden, også sånn, mange kjenner den ikke, men de som er liksom nede i gryta her, og der og finnes det utrolig mye gull.
Ja.
Så jeg bare må si det.
Fikk vi nevnt dem.
Ja, sant, det er viktig. Ja.
Men du nevnte jo masse av de her norske, og det er jo klassiske ting, Motorcycle, Turboneger, Run Dog Run, Kung Fu Girl, Sister Rain, masse bra ting som jeg kjenner at passer veldig bra med deg. Men du nevnte jo også en veldig kjent fyr som også kom fra undergrunnen, men som ble betydelig større etter hvert, nemlig Lou Reed. Du er veldig fan av Lou Reed og Velvet Underground. Det er også noe du samler på. Har du noen testpressing av dem?
Nei, jeg tror ikke jeg har noen testpressing, men jeg har fått tak en del av de tidlige 7-tommerne deres, blant annet.
Ja, de er vrien.
Sånn slutten av 60, begynnelsen av 70, det, litt sånn, det kom jo noen ting som ble litt sånn, det var jo litt sånn uoversiktlig.
Ja, faktisk.
Fordi det kom en del ting som var gitt ut før, men så kom på 7-tommer plutselig 71 eller 72 og sånn.
Ja, det begynner i 67.
Ja,
det
ja,
Men, så, men det jeg synes er interessant er at i og med at du er så veldig underground-fan, så er det veldig vanlig at folk tar Velvet Underground og Nico fra 1967. Det den folk på en måte vel, for den plata jo så ikonisk på alle mulige måter. Men du plukket ut en Lou Reed-skive som vel kom i 89. New York, da heter den.
Ja, New York. Ja. Nei, det, jeg synes jo det, man kunne jo sagt andre album med Lou Reed og sånn, man kunne jo tatt de tre første albumene hans, for eksempel, som superfin alle sammen.
Transformer.
Transformer, eksempel. Berlin, og så det, ja. Den som bare heter Lou Reed, synes jeg er superfint på. Jeg synes jo for eksempel den der sette Twilight Reeling, den fra 95, kanskje.
Ja, den er kul, den.
Og den synes jeg også er et superfint album.
Den, var det den som hadde lilla coveret? Ja.
Ble retgitt på vinyl for ikke så lenge siden. Sånn en record store der vi skrev, så da kjøpte jeg jo den på vinyl, selvfølgelig.
Ja.
Men New York, den er liksom... den tar for seg litt sånn... Den begynner nesten med at den setter liksom standarden med at Columbus kommer til Amerika. Og så det liksom første tekstlinja, tror jeg, i første låta. Og så det liksom en sånn kjærlig... Altså, det var, jeg vet ikke om det sant, og jeg har ikke peiling på den historien her, men om Columbus kom til New York, og det mener jeg han kanskje ikke gjorde, men jeg tror Lou Reed sier det at når han satt sine bein på New Yorks jord eller noe sånt, et eller annet sånt, så tenker jeg, altså, det er en kjærlighetsplate til New York da.
Ja, og Lou Reed.
I hvitt perspektiv da.
Ja, og Lou Reed som på en måte er, kanskje er den artisten som er mest New York av alle jeg vet om. Mm. Og som egentlig er en jævla kantet, vrien, rar fyr. Men den platen her har jo veldig mye sånn varme i seg da.
Ja, ja det er kanskje det at jeg synes egentlig alle låtene er fin. Og så Lou Reed, som du sier, var jo en... Han ville ikke gjøre det enkelt for omgivelsene sine hvis du var fan eller...
Men,
jeg tenkte jo mange ganger at faen, det hadde vært kult å ha Lou Reed på bukta, og det var liksom en sånn... Jeg pratet flere ganger med Rune Lem om det, som på Live Nation nå da, og Gunnar Eide Concerts da, og sånn, og han sa at det ikke umulig at det kan klaffe med å få Lou Reed til bukta en gang. Og jeg har jo vært og sett...
Men han er rar nok til å kunne på en måte si ja til en mindre festival enn en større og mer penger.
Ja. Nei, så har jeg jo sett den på Roskilde og Norwegian Wood og Konserthus i Oslo og masse sånne ting, og han har jo gjort helt fantastiske ting og gjort helt sånne ting som jeg tenkte sånn, faen, jeg holder på med nå.
Roskilde-konserten, den var forferdelig.
Jeg synes den var fin da.
Ja,
men,
det var sånn. Det var.
Men,
var,
ja, men jeg har sett den i konserthuset da, der den hadde med seg en dame på cello og to ballettdansere, og det var en meget spesiell opplevelse.
Ja, det vil jeg tro.
Så, og det spilte ingenting som jeg hadde hørt før omtrent, liksom. Altså bare, ja, ikke sant.
Men New York-skiva, jeg synes det var kult du trakk frem den, for den blir sjelden nevnt når det kommer til Lurie, så er det liksom veldig underground å snakke om en gang. Jo, det var 1989, jeg husker du hvordan bra selskap.
Ja, hva var det på RCA kanskje da? Eller?
Jeg tror ikke Sire, så kan det ut. Samme som Ramones. Eller, ja. Det kan folk sjekke etterpå, får de finne ut av det. Så spurte jeg deg om hva folk skulle sette på for å få deg til å innrømme og dele dine innerste tanker. Altså, hva er torturmusikken man skal få Robert Dyrnes å knekke sammen av? Det var jeg jævla overrasket over svaret. Du drar ikke masse nye venner av det.
Jeg var litt usikker på meg. Altså, jeg spurte både Kari... Og Olav Skjelma om hva de tenkte om
begge sjefene dine, kona dine og jobbsjefen din.
Ja, så spurte jeg liksom, hvis jeg bare er ærlig her, og så ser jeg bare de første reaksjonen, de bare ser bort begge to, og så tenker jeg sånn faen, det her, altså det er jo tøye strikken da, men
spøt ut.
Greia er altså jeg tror det var i fjor sommer. Så når jeg husker ikke hvilken tur det var, for det var tre turer i Tromsø i fjor sommer, men vi dro på en kafé og spiste lunsj, jeg og Kari, og så satt de på en plate med det bandet her, som var hele plata ble spilt mens vi var på kafé, og så bare merket jeg på et par av låtene, så kjente jeg et sånn fysisk ubehag, og så har jeg bare kjent, det var litt sånn, jeg fikk sånn, åh, det her jeg tenkte sånn, faen kan jeg be meg om å sette på noe annet, for vi, det var ikke veldig mange der og sånn, men så tenkte jeg, jeg skal ikke være sånn. Og så hadde vi platemesse på Verstehallen i oktober, og så han Leik, lyd, han som teknisk ansvarlig han satt på en plate med det her ganske høyt mens vi rigget opp. Da kjente jeg det igjen, og det var de samme låtene og sånn, og så bare tenkte jeg, faen det her altså, jeg skjønner ikke greia deres, og jeg forstår ikke hele konseptet med det her, og da gikk jeg bort til Leik og sier, kan du være så snill og sette på noe annet, jeg føler et fysisk ubehag her. Og så det er sjelden jeg gjør på musikk også.
Ja, og det her var...
Det her det snakker om et folkekjært band som veldig, veldig mange, også alle på Verstehallen som har jobbet med, elsker det bandet her, og vi har boket dem mange ganger. Jeg har vært med å boke dem mange ganger.
Ja, de har en jævla høy standing.
Ja, de selger ut konserter når de møter oss hver gang og sånn, og er litt sånn redd for
kule at... Kule folk
og... Ja, de kommer på... De elsker Svartlamoen, og de kommer på når vi har personalfester, så kommer de innom og henger med oss og drikker øl, og bare det god stemning. Og det her Valkyrien All-Stars.
Det altså så artig at det dem. Det omtrent som å si motorcycle, liksom. Ja. Det sånn.
Men, altså, jeg klarer faktisk ikke å høre på musikken deres, og jeg har prøvd, jeg har kjøpt en plate med dem.
Du har kjøpt sånn eksponeringsterapi?
Jeg har kjøpt en plate, før jeg liksom følte det ubehagelig, men jeg har kjøpt en plate, jeg har dratt på konsert med dem, og sett konserten fra A til Å, og bare tenkt sånn, det her skjønner jeg virkelig ikke. Hva folk like med det bandet her? Og jeg bare beklager Valkyrien All-Stars og alle fans av det bandet. Men jeg kunne ha sagt hele den der nye folkemusikkbølgen vi har i Norge. Nei.
Nei, men jeg, du skal for ærligheten, og, ja. det ligger en kjærlighet
men,
i ærligheten også.
Men de er velkommen til å spille på Verstehallen når som helst, og alle de andre elsker dere, og jeg trenger jo ikke være på konsertene og lage dårlig stemning. Og så sånn, jeg har såpass selvinnsikt i sikta. Men når du sier at du spurte så direkte om hva, så tenker jeg, altså, konseptet mitt er jo at jeg er nødt til å være ærlig da.
Jeg tenker det her et lite stykke Robert også, for det, den ærlighetsgreia, du har ikke så jævla god... Sånn filtermekanisme.
Ja, bra filter, men det filtret er bare ærlig da.
Ja, ikke sant. Det er det du sier det du mener.
Ja, så du mener i hvert fall det du sier. Ja. Og alle på Verstehallen og Valkyrien og All-Stars og alle sammen, men jeg liker ikke musikken dere.
du har sett mange tusen konserter, sikkert et sted om 3-4 tusen vil jeg gjette på, basert på alder og, basert på alder og aktivitet. Og du ramser opp en haug med ting du har boket selv, og det er klart, det kan egentlig bare henvise folk til å gå og se på Buktefestivalen på Wikipedia. Jeg har en veldig bra Wikipedia på Buktefestivalen, og se hva du var med og boket fra 2004 til
2019,
ja. Så kan man se hva du var med og med gjengen din og dere fikk til. Helt fantastisk. Og så er det jo gøy da å høre om det er noe av de der tingene som du synes var ikke så bra. Og du nevnte da et band som var i begge kategorier, og derfor jeg synes det var så kult. Et band som du var sinnssykt stolt over å ha boket, og som definitivt ikke levert som du hadde håpet på. Jeg husker jeg ga den konserten Terningkast 2 selv. Det tror jeg har gjort bare to ganger i Buktas historie. Jeg anmeldte det her alle årene siden 2005. Og det var jo også et legendarisk band fra New York.
Ja, altså det er Television da, og de ga jo ut noen fantastiske skiver, altså jeg synes begge de to første skivene egentlig, og spesielt Marky Moon
skiver. Ja, Marky Moon i 77 og Adventure i 78, og også et fantastisk album.
Og gjort ting senere også, både solo og
absolutt,
som er dritbra. Og så husker jeg Bergenfest hadde booket Television for å spille Marky Moon skiver.
Ja, den sånn jubileumskonserten.
Så jeg dro ned til Bergenfest og så den konserten og mange andre, og hadde gledet meg helt sykt til den konserten. Og så den begynte litt ruskat på første låta, men det er det mange band som er, fordi det er liksom lydmannen fersk på stedet, og så tune inn bandet i løpet av første låta, og så satt det som en kule, og så tenkte jeg, fy faen, det er helt sykt bra konsert. I hvert fall, jeg hadde en veldig, veldig fantastisk konsertopplevelse. Så jeg ringte jo først han Frank Nes på Bergenfest og spurte liksom hvem boket av og hva kostet og hva liksom, og så litt sånn bare litt sånn, få noen tips med på veien
flink fyra, Frank
hvis vi skal få det til å gjøre det i Tromsø. Og så han mente at han hadde trua på at det var mulig å få det, han kostet ikke skjorta og så jeg tok kontakt og fikk boket bandet og tenkte at det her liksom, det her kommer folk I Tromsø til å virkelig, virkelig like.
Ja, men det var jo en jævla bra booking. Reaksjonene på den bookingen ja. Var jo helt ekstatisk. Jeg var jo blant dem. Jeg gleder meg jo over et halvt år til den konserten.
Ja, ja, ja.
Virkelig.
Ja.
Men det var det jo ingen grunn til å gjøre.
Nei, jeg skjønte jo etter hvert da hvordan, altså, altså Television var jo ikke et operativt band, for å si det mildt.
Nej, och så var det ju alltså det var ju Television var ju det var ju två gitarrister, den ena var ju Tom Verlaine som också var vokalist och så var det Richard Lloyd som faktiskt också har spelat I Tromsø, spelade Prelaten I 85 eller något sånt. Mm. Men Richard Lloyd har ju många av de mest sån intrikata soloan på den Mark Immune-platan och han var ju då ersatt av en annan. Men Tom Verlaine som också är en helt eminent gitarrist. Han hade ju för det första klart han gick och stämde gitarren sin.
Ikke tror han hadde spilt utendørs før I hele sitt liv.
Nei, og så klager han på at det var kaldt.
Mm. Ja, ja.
Så, han stod liksom og resta på handa for å vise hvor kaldt det var. Så det var surt, og så var han sur. Og så begynte han å regne, husker jeg, under konserten. Og så begynte han å klage på regnet.
Mm.
Og så husker jeg at han sa, hvorfor I helvete gjør du det her? Og da spilte de I tillegg Mark Immune, da, også I feil rekkefølge, og irritert vett av meg, og liksom. Den ska liksom vara det är ett mästerverk som du på något sätt du klussar med sån här så det var en sån här det var en sån turn off hela grejen. Men hur är det där då när du då är bokningsansvarig för en festival och du har liksom fått något du är jävla glad för och så står du där och så märker du bara att det här syns inte folk är bra och du skönar själv att det inte är bra och du brukar massa pengar på det och det låg massa förväntningar I luften. Hvordan den feelingen der som arrangør når du står der og opplever
noe sånt? Jeg hadde fått varsel på forhånd.
Ja, ok, du var forberedt på det.
Ikke sånn noen hadde sendt meg en mail og sagt at opps, men bare måten du kommuniserer med et apparat på, et band på, turnéleder eller lydtekniker I forkant, jo ofte sånn nøkkelen til suksess. Da. Sånt, og du på en måte setter premissene, du prater med dem, hva trenger dere for at det her skal bli bra for dere, hva skal vi tilrettelegge, hva tar dere med, hvem med av crew. Det her var så enkelt at det var bare bandet som kom. Fire musikere.
Og det kom ikke crew?
Og de hadde ikke med seg lydtekniker. Og de skulle ikke ha med seg instrumenter. De kom reisende fra fire plasser, forskjellige plasser I verden. De hadde ikke øvd først. De bare kom og skulle møtes I Tromsø og gjøre en konsert. Ille. Og jeg litt usikker på hvor lang tid siden de hadde gjort forrige konsert.
Ja, det her gir jo masse mening.
Og jeg bare etter hvert sånn, tenkt sånn, ok, det her skal vi ha dagen hvis det her blir godkjent, liksom.
Ja,
det, og så kom ja. De der, ikke sant? Hadde instrumenter de ikke hadde spilt på før. Og jeg tenker sånn, det er selvfølgelig litt av forklaringen til at du ikke fikk tunet den gitaren, kanskje? Jeg vet ikke. Og så sånn, altså, det var en bra gitar, det var ikke det. Men det, liksom, det jo et personlig instrument. Og,
men når du da står der som på en måte en bookingansvarlig, går du bare backstage og gjemmer deg, eller?
Jeg kjente at jeg var veldig langt opp på området og tenkte sånn, ja. Det ble ikke som jeg hadde hoppet,
Nei,
det var
ikke
bare
sant.
Et forsøk. Og ja. Så det liksom, det den sjansen du tar da når du booker et inaktivt band da, som lever litt
på... over 70 år,
ja. Ja, som lever litt på gamle minner og ja... Så dessverre, men så jeg tenkte, ja, det liksom sjansen du tar, men vi har gjort det med sånn for eksempel Sonics eller også sånne band før, liksom.
Og Rocky Erickson.
Rocky Erickson.
Superkult, ja.
Ja, sant, og du, også sånn Rocky Erickson, altså det var også en av de mest absurde opplevelsene jeg hadde på Bukta. Han var jo ikke på den her planeten, og det har han kanskje ikke vært på kjempelenge.
Nei, jeg intervjuet han.
Du intervjuet
han. Jeg husker det på et hotellrom, men det var veldig, veldig absurd, men...
Ja, for han forratet takket ja til å gjøre tre intervjuer, tror jeg, til Dagbladet, og du og en journalist, jeg husker ikke hvem, men Håvard Stangnes da, som var vår PR-ansvarlig og skulle koordinere det her, han gikk jo inn på hotellrommet, snakket med Rocky, og sa at nå kommer det første journalisten, og ut og hentet journalisten. Når han kom inn til Rocky etter første intervju, så hilste Rocky på han som om det var første gangen han traff Håvard igjen. Ja, og det var liksom hver gang han hilste på Håvard, så var det sånn, ja, hvem du? Og men, så.
ja, jeg snakket med han 20 minutter, jeg så sinnssykt fan, så jeg var jo masse ting jeg lurte på der, så jeg husker sønnen han var med, han kom etter meg og ga meg svar på en del ting, ja. For at han skjønte at jeg var kjempefan. Ja. Men det kule var at han kom på scen, så var det dritbra. Han altså, sang jo dritbra,
han var jo helt,
og på gitar. Og,
han kom til backstage, og hadde med seg sønnen som også var spilt I bandet og var turmanager, og vi forholdt oss til han, og Rocky han var jo liksom måtte leies fra bilen til brakka han bodde I, leies ut igjen av sønnen, og så han følte den, og jeg husker når Rocky kom av, altså når, først når han gikk på scenen, og når han hang på han gitaren, så var det som om ingenting. Ja, ja, sant, da var låtene der, og det bare låt skitfint. Og,
det var nesten som å se sånne her YouTube-videoer med sånne her sånn kjempedemente som plutselig hører en låt, og så begynner de å sønne krystallrent.
Så bare våkner de opp.
Så det sier noen kommer her om trøkket I musikken. Da.
Ja. Og så tenkte jeg at når Rocky gikk av scenen, så kom han alene, fordi de andre rydda litt opp gitarer og sånn. Så jeg tenkte jeg skulle hilse på han. Så når han kom midtveis ned I denne trappa bak scenen, så hilste jeg på han og sier, Robert, jeg festivalsjef her, og det var veldig, veldig kul konsert, og veldig hyggelig. Og han bare sto, han holdt I handen min, han sa ingenting, og det gikk ett minutt, det gikk to minutt, og jeg tenkte sånn,
å, herregud, hva skummelt
jeg gjør nå? Og så kom sønnen springende, og så sier han, ah, come on, dad. Og så...
Åh, oh, holy shit!
Så, og da tenkte jeg, ok, ja, det var veldig bra han hadde med sønn.
Jeg synes egentlig det en jævla fin måte å avrunde denne samtalen, som jeg føler at vi har vært totalt uproblematisk og videreført I 7 timer TV, så vi har fått mat. Men det her sier noe om kraften I musikken, hvor forbannet vektig musikk og at det kan få selv folk som veldig ute til å bli inne, og til å bli en del av en større greie. Det føler jeg også du har vært jævlig god på, Robert. Du må fortsette å lage ting, bok og gi ut skive, men kanskje overlate det kunstneriske til andre enn deg selv da, på coveret.
Så jeg og Kari, vi har faktisk snakket om at vi...
nei. Tusen takk, Robert, for alt du holder på med. Fortsett med det. Vi veldig glad for at du lar deg drippe på Tromsø også. Det har vært utrolig kult å ha deg I studio.
Tusen takk.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.